Takže filozofie živé přírody, dnešní téma, pokračování s časem, ale jinak. Zdánlivě to bude o úplně jiných věcech, o problémech determinismu, paměti, náhody, evoluce, prostě všemožné zvláštnosti, které jsou spojeny s tím, že čas v jeho reduktivním uchopení sice můžeme myslet klidně pospátku, ale v reálu ho otočit neumíme a běží jednosměrně. Ale než v tom budeme pokračovat, tak napřed, jestli máte k minulému nebo vůbec k dosavadnímu nějaké otázky, námitky, připomínky. Nemáte, nechcete nic, tak já dám sdílet krátký texták. Tak, doufám, že jste mě nepřestali vidět a slyšet, radši mě to ještě potvrďte.
Stále vidíme a slyšíme a vidíme obraz.
Děkuju. Tak, připomenutí pro kontext. Sledujeme tvrdě reduktivní uchopení přirozenosti, dokonce v podobě poznávací redukce věcí na formální objekty. No, to je, když za skutečnou věc dosadíme hmotný bod a podobně. Jo, to víme, že žádné hmotné body nejsou, ale ono se nám s něma líp počítá a víme, že pak to přibližně platí pro ty reálné věci. Čili co už máme za sebou je, že poznávací redukce mají svou užitečnost a že samozřejmě přinášejí taky problémy. Ten hlavní problém je, když zapomeneme na to, že to jsou redukce, jo? A pak si někdo myslí třeba, že nějaké hmotné body opravdu jsou. A to je celkový kontext a v tom jsme přišli k té triádě hmota, prostor, čas. A minule jsme si ukazovali, jak teprve ve vztahu hmotnosti a času se objevuje nějaká bohatší struktura, která i v tom reduktivním pochopení namodeluje takové situace, jakože jednoduše řečeno si člověk může způsobit bouli nebo může ujet vlak. A teď Z toho by nám proteč mělo zůstat, že čas neumíme otočit, i když všechny ty reduktivní matematické modely klidně můžou běžet i pospátku. A teď jde o to, jak z toho plynou nebo neplynou argumenty pro deterministický popis světa. Znovu připomínám, že být deterministický je vlastnost určité třídy teorií. To, jak je to ve světě, to je jako trochu jiný problém. A že reálně se deterministicky, čili reálně ve smyslu ne jako teoretický objekt, ale jako něco, co můžu na světě potkat, jo? Reálně se deterministicky chová jednoduchý stroj, pokud funguje. Jo? Typický příklad automat na kafe. Hodím tam 10 korunů, zmačknu knoflík, vypadne kelímek s kafem. Když to funguje. Jo? Když to nefunguje takto deterministicky, volá se opravář a nebo se to celé vyhodí a pořídí jiný. A proč tady máme to jednoduchý stroj? To je pojistka, ne proto, že by nemohl být složitý v obvyklém slova smyslu. Jo? Jako počítače, které teď všichni používáme k připojení, jsou z tohoto hlediska jednoduché stroje, byť jako oni moc jednoduché nejsou, ale jsou jednoduché v tom teoretickém smyslu slova, že je to několik prostých principů, ze kterých se zcela mechanicky poskládá fungování toho stroje. Ono, proč to není realizováno opravdu mechanicky, jako mechanická kalkulačka, je vlastně v úvozovkách jenom z důvodu rychlosti, velikosti, spolehlivosti a tak dále. Ale kdo někdy programoval, tak ví, co tady, co tahle jednoduchost znamená, jo? Že to nemusí být jako opravdu jednoduchý. Ale rozdíl je třeba oproti systému umělé inteligence. Ty pracují jinak a tam tento požadavek není splněn, proto je velká otázka, v jakém smyslu ten chod je jaký. Jo? Je to zajímavá věc, ale to teď necháme stranou, to jenom vysvětluju ten jednoduchý stroj. Jo? Ale představte si automat na kafe nebo šlapací bicykl. A teď se budeme zabývat různýma situacema, kde se význam času ukazuje ještě i jinak, než v tom minule probíraném reduktivním kontextu síly, energie a neinerciálních soustav. Jo, to už víme, že v těch neinerciálních soustavách to prostě nestačí jenom se počítat. Zase ještě složitější je to v obecné teorii relativity, jo? Ale to teď nechávám stranou, teď jako nám stačí to popisovat jenom na hrubo. A teď půjde zase o komparace zkušenosti a našich poznávacích redukcí, o roli času, ještě nad rámec toho, co teda jsme minule měli. Tak já napřed uvedu příklad, který je poskládaný z řeckých hermetických textů, Plutarcha, současné filozofie, ale takže je problém uvést autorství, jo, když uvedu některý, bych konkretizoval některý z těchto tří vrstev, tak mohu být nařčen, že to interpretuju po svým, když bych uvedl, že autor jsem já, tak zase jako může někdo právem říct, že jsem to opsal, jo. A navíc to, že jedna z vrstev je korpus hermetických spisů, vůbec neznamená, že je to něco nový jak hermetického. Ono je to tam školní příklad. Na co? Na to, co je událost. Jo? Totiž, když se nic nestane, těžko mluvit o události. A teď je problém, jestli o události budeme mluvit v situaci, kdy přijdu k automatu na kafe, hodím tam 10 kilonů, zmáčknu knoflík a dle očekávání vypadne kelímek s kafem. A vypadne ne, takže mě poleje tak, jak to má být. Tak teď to vypadá jako slovíčkaření, jo? Že jde o to jenom se dohodnout, jestli událostí myslím cokoliv se stane a nebo něco silnějšího, co stojí za řeč. Jo? Protože vyprávět někomu, že jako jsem si byl onehdá koupit v automatu kafe a povedlo se, jo? Má cenu jenom situaci, kdy se většinou to nedaří. Jo. K tomu mám, teď to bude vypadat jako pokus o vtip, ještě k tomu blbej, ale možná je na tom něco ilustrativního. Já mívám jednou dyrokadicky taky semináře v Troji na matfizu a jistě znáte jako vtipy o matfizácích, jak jsou chytrý a vědí o tom. Ale je to tam velmi příjemný prostředí, jo. To teď nechci špičkovat takové. Ale tak se mně stalo, že jsem tam přiběhl už večer po všech celodenních povinnostech a chtěl jsem si ještě honem koupit z automatu kafe. Vidím tam automat a viděl jsem tam studenty chodit s kelímkama s kafem, proto jsem na něj dostal chuť. Vidím automat, hodím 10 korunu, nic. Hodím druhou, nic. A tak jsem chvilku kolem toho obcházel, všel jak do toho ťukal a až jsem se zeptal jednoho ze studentů, prosím vás, já jsem tady cizinec, tady na tom Matfizu asi je potřeba nějaká obzvláštní chytrost, aby se z toho automatu vydobilo kafe. On pochopil a usmál se a říkal, no, chytrý matfizáci věděj, že ten fungující automat je tady hned za rohem. Prostě tím jenom chci ilustrovat, že je vždycky velmi relativní, co považujeme za událost a co ne. Jo? Ale teď se domluvíme na tom, že za událost budeme považovat jenom něco, co není triviálně očekávatelné, jo? Co není na první pohled vidět z toho dosavadního rozvrhu té předem odhadnuté deterministické funkce. Jo? Jako se tak lidově říká, že jsou dva typy lidí, kterých je důvod se obávat. Jeden typ, u kterých předem víte, co udělají, jedna je naprosto mechanicky, a druhý naopak, u kterých nikdy nevíte, co udělají, jedna je nevypočitatelně. Čili ta událost je to zvláštní mezi, jo? To, když to jako sice není vypočítatelný, ale zpětně vidím, že to dobře sedí do kontextu a zpětně vidím, že jsem to jako mohl vypočítat, kdybych býval byl zahrnul i něco jiného, co ovšem nebyl žádný důvod zahrnovat, nebyl aspoň vidět ten důvod. Jo? A na to je tenhle ten příklad. Já ho tam pustím, snad se to povede. Snad vidíte tenhle článek. Nebudu ho číst, jenom tam chci ukázat pár míst, kde jsou nějaký snad docela přesný formulace. Metaforou proto je setkání na křižovatce. Na světě je strašně moc křižovatek, se spoustou lidí se potkáváme i jinde, ale tak ty křižovatky jsou k tomu jaksi náchylnější a většinou se tam nic nestane. Jo? Při běžným provozu jsme rádi, že se na křižovatce nic nestane. Například nestane se tam dopravní nehoda, jo? Nebo nedojde tam k něčemu kriminálnímu. Ale to jsou takové jaksi minimalistická očekávání. Občas máme očekávání lepší, třeba se tam s někým potkat. A občas se stane něco, s čím jsme nepočítali a je to překvapení příjemné. Prostě na světě jsou překvapení, které tu hodnotíme, tu jako nepříjemné, tu jako příjemné. A teď pro kontext nutno vědět, že v antice křižovatky byly pod patronací jednak Hermovou, průvodce cest, jednak on je průvodce v tom smyslu, že každý ho dovede tam, kam je potřeba, nezávisle na tom, kam on zrovna chtěl. A proměňuje kontexty. Jo? Mnohdy až na křižovatce se ukáže, jak vypadá ta krajina dál. Jo? A současně v antice jsou křižovatky panstvím bohyně Hekaty, a ta bývá docela jako obávaná, akorát někteří jako ji vzývají při čarování. Je to antická předloha toho, čemu se v novodobém reduktivním popise řekne bifurkační bod. Jo? To je třeba v každém křížení vláken chromatografického papíru, kdo jste ještě viděl tuhle silně zastaralou technologii chromatografie. Prostě když je v tom systému hodně bifurkačních bodů, tak se může chovat zajímavě. Těch bodů, kde se rozhoduje, kam se to vrtne. To je, jako znáte zajisté, z různých popisů chování signálních molekul a já nevím čeho všeho. Ono, když se to rozkreslí, tak to vypadá jak nějaký formální schéma automatu, co řídí třeba výhybky na hlavním nádraží, jo, prostě složitý systém výhybek se vzájemnýma vazbama a ty, každá z těch výhybek je ten bifurkační bod a není to tak jednoduché, že jsou na sobě nezávislé. Čili v takovéto systémy jsou jaksi víc nakloněny tomu, aby se tam děla milá i nemilá překvapení. Jo? Prostě události, něco, co tak jednoduše neplyne z toho, když se tak dívám, jak to běží. Jo? A teď ještě si připomeneme pojem horizontu obzoru, jak už jsme si ho zavedli v jedné z prvních přednášek. Prostě kam až vidím. Jo, to před čím to vidím. A on současně spolu určuje způsob toho, jak to vidím. Jo. Jak ty hlediska těch reduktivních popisů, kterýma se pokouším tento část skutečnosti poznat. No a teď proč se tenhle příklad jmenuje koza na křižovatce? Před obzorem máme vlevo chudý statek, kde chovají kozy a občas někoho pošlou jednu prodat na trh. Vpravo bohatý statek, který někdo zrovna prodal a ten bývalý majitel vyráží z penězí do světa. Od obojího vedou cesty, které se potkávají v horském sedle, které je na tom horizontu. Až tam potud vidíme. Jo? A umíme si zdůvodnit pohyb obou tím, že víme o tom, co z tohohle hlediska nevíme. Nevidíme, ale víme o tom, jo? Buď z vyprávění, nebo že jindy se na to díváme zase z druhé strany. Tak víme o tom, že za tím obzorem, za tím horským hřebenem je vpravo městečko, kde je trh, kde lze prodat kozu a vlevo přístav, odkud jezdějí lodě do světa. A proto ty cesty se kříží v tom horském sedlu, že je to do kříže. A teď, když se na to díváme tak, že vidí z té strany, kdy vidíme oba ty statky až po to sedlo, tak můžeme popisovat pohyb jednoho, co vede kozu, druhého, co, na trh, druhého, co jde s penězma do přístavu. Teď my víme, že reálně se to neděje přesně podle trojčlenky dráha, rychlost, čas a Galileovy transformace, protože jako reálně jdou lidi různě rychle, třeba je to tam kamenitější nebo do kopce, nebo si dají pauzu, nebo zase přidají do kroku, navíc ta koza se může cukat, ale víme, že přibližně to splňuje, že pro ten první popis tam můžeme dosadit to dráhé rychlost čas. A můžeme se pak položit otázku, kdy se, jestli se potkají v tom horském sedle. Jo, to je jako ty školní příklady jednoduchý o těch autíčkách, dráha, rychlost, čas. A teď to, jestli se potkají v tom horském sedle, může být různě formulováno. Že? Třeba jak daleko od sebe budou, když jeden bude procházet, nebo jaký bude časový interval mezi jejich průchody tím sedlem. Oni se tam, samozřejmě, když ten prostorový interval ve stejném čase bude menší než jejich velikost, tak by se do sebe vrazili, ale to jako lidi většinou neudělají, jo? A koza většinou taky ne. Ale oni se vyhnou. Ale čili my můžeme tohle popsat. Byť jako s tou licencí, že je to přibližný popis. Jo. Ale mohli bychom ho zpřesňovat. Zahrnout tam vlivy stoupání a já nevím čeho. Ale zase platí, že ono se tam většinou vůbec nic nestane. Jo? Protože do sebe nevrazejí, nebo i kdyby, tak jako ne tak, aby si ublížili, a prostě se minou, v lepším případě se pozdraví, ale jdou si dál každý po svých. Jo? Čili jediné, co se stalo, že jaksi se naplňuje ta přibližná predikce těch galileovských jednoduchých rovnic a tečka. Jo? Ale když jsme se dohodli, že za událost budeme považovat něco silnějšího než tohle, tak to budou případy, kdy se na té křižovatce něco stane, například dají se do řeči a nějak se rozhodnou jinak, než předtím plánovali. Jo? Tak my vůbec nevíme, co je to za lidi, že jo? To jsme zredukovali, na to nevidíme. A takže oni, je takový ještě tradiční příklad na dvě politické orientace z hlediska jedné. Si bude myslet, že ten chudák je nejspíš taky zločinné povahy, takže toho bohatýho praští a vezme mu peníze a půjde sám do přístavu. Opačný popis, opačné očekávání, že ten zločinné povahy bude asi ten bohatý, jak jinak by byl bohatý, a ještě vezme i praští toho chudáka a vezme mu i tu kozu. Ale tak to jsou extrémy, to se tam většinou nestane. Jako mohlo by se někdy možná, jo, většinou ne. Ale my vůbec nevíme, co je to zač, že jo, tak oni se tam můžou třeba do sebe zamilovat, jo, a nechat kozu kozou a jít oba do přístavu nebo zpátky na některých z těch statků. Nebo méně romanticky se tam můžou dohodnout na společné podnikání a jít jako na úplně jiné místo. A teď si můžete vymyslet spoustu možných příběhů a to je vedlejší. Důležitý je, že pro všechny z nich platí, že neporuší ten galileovský popis. Jo? To nepřestane být racionálně popsatelný. I když bychom se pak dívali z té druhé strany, tak furt dráha, rychlost, čas tam bude v pořádku, nebude se to chovat nějak iracionálně. Ale když se na to budeme dívat, když budeme vidět i za ten obzor, tak občas můžeme uvidět děj, který jsme vůbec nepočítali. Ne, že by byl nějak jako nový, jak iracionální, ale my jsme ta naše reduktivní hlediska neměli důvod vybrat tak, aby jsme popisovali to, co se tam pak stane. Jo. Takže proto pak ten popis dráhy rychlosti a časem není dost zajímavý, aby postihnul, o co tam jde. Navíc z hlediska jejich vyprávění, jo, ta změna toho příběhu, toho, o čem je, jo, že není vod, už není o dráhe, rychlost, čas, ale o něčem úplně jiným. Z jejich hlediska začíná na té křižovatce. Jo? Tam se jako něco stalo, v tomto smyslu slova. Jo? Že najednou ty původně očekávatelné a velmi často důležité poznávací redukce přestanou být ty hlavní. Jo? Oni dál budou platit, ale bývali bychom měli zohlednit něco úplně jiného, co víme až potom. Jo? No to je přesně takovej ten případ, že jak se říká, že po bitvě je každý generál. Jo? Že když se jako už zpětně ví všechny okolnosti, tak se vždycky ví, že se to rozhodlo blbě. A to je taky důvod, proč se lidi bojí přijmout zodpovědnost, protože přijetí zodpovědnosti je vždycky s rizikem. A skutečně nezodpovědný a blbej je ten, kdo jako si napřed neuváží, jaký jsou ty možný důležitý typy poznávacích redukcí a neprovede si jako ten formální model s něma, co jako to dělá a může tak se od toho čekat. Ale zrovna tak víme, že do hry může vstoupit tisíc věcí, o kterých z našeho hlediska nevíme, navíc taky na to máme konečný čas, dokdy je potřeba to rozhodnout, protože velmi často i trochu špatné nebo neoptimální rozhodnutí, pokud není úplně dementní, je pořád lepší než žádné. Takže nějak se to rozhodnout musí a teď je na jednu stranu, jako vždycky se najde někdo, kdo do toho chce praštit bez dostatečné úvahy a mnohem častější je jako pokus o rozptýlení zodpovědnosti v kolektivní nezodpovědnosti, tak se na to ustaví komise, která se co měsíc schází do té doby, než problém přestane být zajímavý. A nedej bože, když mezi tím ten problém se teče a něco se stane. Čili smyslem tohoto příkladu je ukázat, ne že se tam jako nějak čeruje, jo, ale že může vyvstat něco, co jsme jako sice mohli předem vědět, ale my nemůžeme předem zohledňovat všecko myslitelné, to bychom se nikam nedostali. A on je to taky hezký příklad na emergentní jev. Jo? My máme, co znamená to emergence, teď nemyslím ve smyslu jako mimořádky záchranky, jo? Byť to s tím souvisí, ale to je velký spor, jestli vůbec jsou emergentní jevy a jakou mají roli. Co se tím myslí? Jo, to je ve filozofii od, řekněme, 70. let 20. století dost důležitý téma emergentní jevy. A napřed, co se tím myslí? No, že máme nějakou třídu jednoduchých, standardních, dokonce velmi jednoduchých jevů, typu ty systémy jedoucích autíček nebo chodících lidí přibližně podle dráha rychlost čas. Jo? Nebo typu jaksi vlny na hladině působené větrem. A teď občas se tam stane něco, co z této pozice není, ne že není popsatelné, ale jako není to na tomto zajímavé. Najednou jsou tam zajímavé jevy, které se musí popisovat jinak. Jo? A teď je třeba s těma vlnama, že jsou nějak polarizovaný, že učesávají obrázky na pláži, čeho si všímali už staří v antice. A teď je velká otázka, jestli, jak je to jako silné. Jo? Takže většinou se tak školsky rozlišuje slabá a silná emergence a pak autoři nebo přístupu, který jako na to nevěří vůbec. Jo? A tak ta silná emergence by byla, že jako pozapojuju 1000 revátek a mám počítač. No. To bych je musel pozapojovat určitým způsobem. Jo. Ale ono, tohle vlastně je ta slabá, ta silná by byla, že nějaký ten systém umělé inteligence. A teď je otázka, jestli vůbec celý to pojetí emergence není takový jako moc new ageácký, ale je to typicky jedna z věcí, na kterých něco je, ale který těžko tematizovat, aby to nevypadalo jako divně. Jo? A myslím si, že ten starý příklad kozy na křižovatce je taková hezká ukázka, jak si s tím poradit. Jo? Že emergentní jevy vlastně nastávají v každém bifurkačním místě, nejen bifurkačním mechanicky, ale bifurkačním v tom smyslu slova, že se tam můžou setkávat nároky na různá hlediska popisu. A my pak na to vejráme, co to dělá. A tohle je možná lepší příklad než takový ty slavnější problémy, já nevím, psychofyzické jednoty a nějaký ty problémy mysli a těla, na které vůbec nevěříme. No, tak proto chci jako takhle minimalisticky. Tak, tohle zahodím. Chcete něco ke koze na křižovatce nebo můžeme jít dále? Tak. A jak to celý souviselo s časem? No, že musíme počkat, až aby se ukázala. Jo? Je to trochu podobného, co znají astronomové, když s napětím čekají na soumrak, aby mohli pozorovat třeba meteory. A teď jako mají předpověď, že budou, že jo, jsou na to nachystaný, ale jsou nadržený na to, jak moc budou a hlavně znejistěný tím, jaký bude počasí. Na to mají taky nějakou předpověď, ale ono se ukáže. Jo. Ale hlavně není nijak jasný, jestli se u příležitosti toho pozorování meteorů nestane něco úplně jiného, zvláště v případě, že bude zataženo a budou mít jiné starosti a radosti. A nebo že bude nějaký obzvláštní meteor. Ten obzvláštní meteor i ta předpověď počasí už souvisí se statistikou. A teď to vypadá, že to bude krok někam úplně jinam, jo? Že to nemá co dělat s časem a s událostma, ale ono zatraceně má. Tak role náhody. Kdyby na světě nebylo náhody, jako opravdu, tak by naše deterministické modely nebyly jenom modely a determinismus by nebyl jenom vlastnost některých tříd teorií, ale jako vlastnost světa. No, nevypadá to na to, že by to tak bylo. A hlavně nebýt toho, tak bychom nepotřebovali jiné typy reduktivních teorií, než jsou deterministické. No. A prostě s náhodou je vždycky problém. No. Když si hrajeme na deterministický popis, tak dokud popisujeme dva hmotné body, tak problém není. Jakmile zohledníme, že svět je bohatší, problémy jsou. Ale jakmile začneme s náhodou, je problém už od začátku. Jo? A navíc další problém bude, jak ty dva typy popisů, ty deterministické modely a ty stochastické nahodilostní modely, porovnat, popasovat. Jde to. Typickou ukázkou je klasická termodynamika. Jo, to znáte, jak je proti tomu takovej ten blbej for, proč je mě na studeným větru zima, protože do mě moc rychle narážejí moc pomalé molekuly vzduchu. No tak dusíku, kyslíku a tak dále. To je samozřejmě blbost, tam jde o statistické rozložení, že tím, že fouká, tak do mě ty pomalejší molekuly narážejí častěji, takže si ode mě odebírají energii. Ale to je jenom ukázka, že opravdu lze zkombinovat statistický popis s teorií, která má deterministické rysy. Klasická termodynamika je toho příklad. A není to nic jako podivného, je to jako úplně běžná věc, co je na světě jako o hodně díl než století a klasický první stroj takhle udělal velkou slávu ve své době, nebo dodnes spalovací motory. Samozřejmě oni i z ty klasické termodynamiky pak lezou chlupy, kde se jako dá tušit, že je to jako trochu divně spářený, jo? Ta deterministická teorie s tím stochastickým základem. Jo? To je jako otázka entropie a jak se to má k informaci a co z toho se dá pouštět reálně pospátku. Ale to teď necháme. Napřed teď o ty náhodě samotný. Jo? Tak vždycky máme jeden krajní popis, že náhoda je úplně všecko, to bychom se mohli jako dovolat třeba Herakleita, že jo, jak to nejkrásnější uspořádání, ten kosmos je jako nahodivě roztroušený věci. Ale pak se ukáže, že on takhle chápe fungování osudu, že osud je ta náhoda, co se už stala, jako pak u Sofoklea. Jo? To je jako zase ta koza na křižovatce, když ten Oidipus přišel na tu křižovatku a když už se to stalo, tak tato náhoda už je jako ten osud. No, Ale pak máme a ve vědě častěji autory, kteří se snaží tu náhodu eliminovat. Jo? Tak typický příklad z antiky je Aristoteles, který tvrdí, že žádné náhodné jevy se nedějou, že to je jenom souhra dosud neznámých příčin. Tak takovej hezký příklad stochastického jevu, kde by se to na to dalo svést, je oblíbený příklad pád tušky postavené na špičku. Jo? Když je kolmo, jo? Tak to nevíme, kam spadne. Když je šikmo, víme, kam spadne. No, problém je, že ona nikdy není opravdu kolmo, ten hrot není hrot a tak dále. Podložka není taková, jak by měla být. Jo? Prostě, když bychom to uměli analyzovat přesněji, asi bychom věděli, kam spadne. Jenomže problém je, že kdybychom to uměli analyzovat přesněji, tak bychom taky mohli mít jako lepší udělátko než tušku a líp přesně postavenou na špičku a byli bychom tam, kde jsme. Jo? A malinko složitější případ téže situace je hrací kostka, myslí se poctivá, čili nezatížená na straně jedničky a rovná a tak dále. To dokonce si dost autorů dalo práci a ověřovali statistickou teorii s reálnýma hracíma kostkama z vysoce kvalitních materiálů a velmi přesně udělaných. Vycházelo jim to. To je taky zvláštní, že někdo měl potřebu to jako takhle zkoušet. Jo. A byla to jako vědecká publikace, ne jako Zimmermanovský pokus pro srandu. A teď paradox všech využití statistických metod ve vědě, že se snažíme tu náhodu popsat zákonitě. Ale pozor, tady už najednou vstupuje do hry čas. Jo? A taky rozdíl mezi skutečností a reduktivním popisem. Proč? No, to snad víte, že statistika zákonitě popisuje chování velkých souborů, dokonce jako strašně velkých, nejlepší nekonečných. A když menších, tak jako si s ním víme rady, máme tam nějaký opravný postupy. Ale nikdy nepopisuje jednotlivý případ. To, že je pravděpodobnost, že se něco stane s pravděpodobností jednaku milionu, jakože vyhraju v loterii, neznamená, že se to nemůže stát. Jo? Zrovna mě. Ale podobně i nešťastné případy. Prostě tam, kde mám rozhodovat o skupinách, třídách, tak je zodpovědné zohledňovat statistiku. Jo? Jinak jako to, že může někoho praštit taška spadla ze střechy, tak kvůli tomu jako neděláme zákaz vycházení, ale za vychřice není rozumné chodit v okolí nezajištěných staveb nebo špatných staveb. Ale tohle je vždycky jenom o souborech. Jo? V případě jednotlivce z toho neplyne vůbec nic. No. To, že statisticky je pro to, co se stane, málo zajímavý. Jo? Jestli jako mě něco praštilo nebo nepraštilo, tak je poměrně malá útěcha si spočítat, s jakou pravděpodobností se tak stalo. To je přesně ten důvod toho neštěstí hazardních hráčů, kteří studují statistiku v domění, že si tím pomůžou. Do nějaké úplně nepatrné míry to jde, ale musí být obrovské sázky a stejně je tam riziko, ale rozhodně si nemůžou pomoct tím jednoduchým způsobem, že já nevím, když už 10krát padla 6, tak po 11. už teda určitě nepadne. A nebo na opačná úvaha, teď padají 6, tak by mohla zase. To prostě v obojí je úplná blbost. Z toho neplyne vůbec nic. A teď si všimněte, jak tu statistiku používáme ve vědě. Buď, aby jsme vytvořili čistě stochastický model, čili kde se nám úplně jako z toho pak vyřadí to, že pod tím je ta stochastika. Jo? To je ta klasická termodynamika. A nebo naopak, abychom z toho jakoby pomysleného šumu náhodných jevů ve světě vyčlenili něco, co je nenáhodné, nějak strukturované, byť jenom z nějakou pravděpodobnosti. Je na to takový velmi tradiční případ, on je starší než 100 let, takže ještě nepamatuje na genderovou vyváženost a předpokládá, že všichni vojáci jsou muži, tak se vsadím, že se odněkud náhodně dívám na ulici a vsadím se, že 30 lidí za sebou, kteří projdou, nebudou samí muži. To se můžu vsadit celkem o dost, protože 2/30 je dost velký číslo, myslím, že miliarda. A není rozumné toto dělat v okolí kasáren, kdy zrovna nacvičují paráde marš. Jo? Čili tam, kde se toto děje, tak rovnou vím, že tam jaksi je něco strukturované, nenahodile. Jo? A proto my vlastně používáme, to je nejčastější způsob užití statistiky, aby jsme si všimli toho nenahodilého jevu. Jo? Jiný případ je, když zkoumáme strukturu ty nahodilosti. A je s tím jako tisíc problémů, abych uvedl jako takovej nevinně vymyšlený příklad. Tak ty čísla jsou taky vymyšlené. Představte, kdyby na světě bylo 10% leváků, tak někdo má představu, že když někde bude 10 nebo 11 lidí, tak určitě mezi nima bude je právě jeden levák. No to není pravda. Tam nemusí být žádnej, nebo můžou být všichni s malinkou pravděpodobností. A teď, někde bude 10 lidí, včetně mě, jo, budu tam i já. Já vím, že jsem levák. Plyne z toho něco o pravděpodobnosti, jestli je tam ještě nějaký další? Neplyne. Úplně jinak to bude na schůzi leváků. Nebo já nevím, u nějakého psychologa, který najme leváky k nějakému výzkumu. Čili tam najednou se uplatní ta filtrace té nahodilosti. Tohle je hrozně důležité, z toho si prosím vás musíme zapamatovat pro další, že jeden z reduktivních popisů dějů na světě je vyfiltrovávat struktury oproti nahodilostnímu šumu. No? Ale bývá s tím problém, na který zapomínáme i ve vědě. A sice problém typu statistického rozložení. Do toho teď nechci chodit detailně, to by bylo spíš téma pro kurz metodologie vědy nebo kurz přímo statistiky, ale jeden kontext nás musí zajímat. Jednak my zaměňujeme rozložení diskrétní a indiskrétní, digitalizované, diskrétní v matematickém smyslu, jo? Ne soukromnosti, ale spojitost. A druhý problém je řada typů rozložení statistických, vůči kterým nám nechodí takovej ten v uvozovkách selský rozum. Jo? My tak ještě se umíme při troše cviku popasovat s takovým tím normálním rozložením, s Gaussovkou. Jo? Víme, že ty vzácnější případy jsou vzácnější, protože jsou méně pravděpodobné, když jsou dál od průměru. A dokonce víme, že to může být lokneumální, čili že je to asymetrický. A toto nejenže víme, ale nějak nám na to trochu funguje i ten selský rozum. Jo? Takže jako třeba víme, že není rozumný za volsky chodit na horské hřebeny nebo jíst na stožáry, ale celkem se nebojíme za volsky přeběhnout dvorek a to spíš se bojí, že zmokneme než kvůli bleskům. A zrovna tak hromosvod na vlastní chalupě sice jako by se měl občas jako kontrolovat, ale neděláme to s takovou žhavostí a nadšením jako na horských observatořích nebo námořních majácích, kde je k tomu zatraceně důvod. Jo? Čili to je jako nějak intuitivní tohle statistické rozložení. Trochu. Nakolik teda statistika vůbec je intuitivní. Ale pak jsou rozložení, které jsou jako hrubě neintuitivní. Tradiční příklad, pokud máte doma pečící troubu, myslí se elektrickou, ne plynovou, nebo plynovou, ne jako tradiční sporák na dřevo, pec, tak v takový pečící troubě, tak když v Praze Klementínu dává smysl otázka, jaká je tam průměrná teplota za dobu měření, bez fousu 9 stupňů, tak jaká je průměrná teplota ve vaší pečící troubě za dobu její existence? Kdo začne uvažovat o tom, že někdy tam jenom suší na 60 stupňů, někdy mírně peče na 120, někdy grilluje na divné 300, tak uvažuje blbě. Má uvažovat o tom, že kdo jako nepeče v jednom kuse, tak má v té pečící troubě za dobu její existence průměrnou teplotu tak o stupeň vejš než v kuchyni. Jo. A to, z toho pak plyne neintuitivnost problému, jakému riziku by se vystavil člověk, který se octne v teplotách obvyklých v pečící troubě. Ne jako, že by do ní leze, že bude někde jinde, ale při stejné teplotě. No, v průměrné situaci nulovému, že bude o stupeň vejš, to ani nepozná. Jo. Pak občas jako to zažije, že jo, když tam bude ta teplota na sušení nebo po důkladném pečení už bude vypnuto a bude to ještě dosti dávat, ale prostě tak si řekne, no je tam horko, no, hodně horko, ale dobrý. No ale občas ve poměrně jako malým procentu případů, ale ne za zanedbatelným, jo. Proto ta pečící trouba tam je, že se to občas používá. V nějakým procentu případů to prostě je k nepřežití. Jo? A co má na světě tento typ rozložení, s tím nezbývá, než manipulovat ryze racionálně, protože takovej ten selský rozum je totálně zavádějící. Tak, ale jak znovu připomínám souvislost s časem, vždycky tu vidíme až zpětně. Jo? My dopředu můžeme předpovídat pravděpodobnost na úrovni souboru, ale teprve zpětně vidíme, co se jako opravdu dělo, ta předpověď pro jednotlivý případ není k ničemu. Jo? Samozřejmě ono je k tomu, že když pro soubor je vysoká pravděpodobnost, že něco jako dopadne blbě, tak není rozumný do toho vylejzat, ale z toho vůbec neplyne, že jako bych dopad blbě tak já. Jo? Já můžu dopadnout blbě klidně i v situaci, kdy rizika jsou zanedbatelné a je rozumný vylejzat. Jo? Prostě musíme rozlišovat, která je predikce pro soubory a co se pak jako opravdu stane. Navíc u složitých jevů, jako složitých v tom filozofickém smyslu, jo, že je to provázaný s vysokou komplexitou, se vždycky ukáže až zpětně vys předpovědi počasí. Máte situace, kdy předpověď na 3 dny může chodit málem jak hodinky. Prostě jde od oceánu fronta a jenom otázka je, jestli přijde o hodinu dřív nebo později. Jo. A máte situace, kdy, jak vždycky říkají meteorologové, teď by bylo na čase vyvěsit bílou fangli a vyhlásit, dneska nepředpovídáme, a to proto, abyste nám jindy věřili. Jo? Typická situace, léto, horko, ale přitom velká vlhkost vzduchu. A teď jako víte, můžete předpovědět pravděpodobnost bouřek, možná i velmi intenzivních. Ale kde, kdy, jak, jo, o tom nevíte opravdu skoro nic. To je jako málem na efekt motýlího křídla. Čili ten čas tam do toho vstupuje velmi specifickým způsobem. Prostě po bitvě je každý generál. Platí i pro soubory ve složitých situacích, ale i v jednoduchých situacích. To vždycky platí pro všechny jednotlivce. A teď je ten paradox, že z nich je nakonec složen ten celek, jo? Ale vždycky to vidíme až zpětně. A teď jiný hledisko času, kde vidí každý, že jde o hledisko času, je problém paměti. No, tam jasně vidíme, paměť bez času nedává smysl a naopak. A my, když si představujeme tu časovou osu, tak si jenom představujeme, že to můžeme vrátit do té minulosti, ale to je díky tomu, že máme paměť. A teď máte tisíce konceptů paměti ve filozofii, psychologii, neurovědě. A není to jenom tak, že každý z těch oborů má svůj. On každý z těch oborů jich má víc. A je takový v klasické novověku módní vázat paměť na subjekt. No, to je problém, jestli něco takového jako subjekt vůbec je, ale jsou lidi, kteří si to myslejí a pak tvrdí, že subjektem je jenom člověk, a to ještě když myslí, ale to prej dělá každý. No ale oproti tomu, jako ono, kdyby ty ostatní živočichové neměli paměť, tak by jaksi podmíněné reflexy nebyly. A zrovna tak se můžu zeptat, jestli jizva, jako v tom fyzickém smyslu, ale zrovna tak i přeneseno psychologicky, jestli je pamětí. No, samozřejmě, že je. Jo. A nejenom, že je připomínkou něčeho, jo, nějaké paměti, ale ona sama je taky rovnou paměti. Pak jako jsou lidi, kteří se hádají, jestli mají kytky paměť, to přeskočím, protože tomu nerozumím, a radši se zeptám tvrději, jestli třeba struktury vrstev usazenin můžeme považovat za paměť. To je velmi sporný, určitě to je zápis. Jo. A zase lidi orientovaný na klasický novověk, subjekt-objektový rozvrh, poznáte podle toho, nechci rozvrhovat, jak je to správně, jenom jak podle toho se orientujete v těch popisech. Kdo je doma v tom tradičně novověkém rozvrhu subjekt-objekt a mysl, tělo a takovýchhle věcí, co k tomu patří, tak ten řekne, že rozvrh, že usazeniny nemají s pamětí co dělat, že jenom my, až teprve my k tomu přijdeme, tak to čteme jako paměťovou stopu. Čili, že v krajním případě to můžeme považovat jako za zápis, který ovšem jako nebyl udělaný vědomně, čili to je zápis až pro naše čtení. Kdo si nevěří na tento novověký rozvrh, ať už proto, že je doma v antice, nebo že je doma ve filozofii posledních 50-60 let, tak řekne, že to je celý jako pseudoproblém to takhle rozlišovat, protože on ty buď mikroorganismy nebo hmyzáci, co tam žijou, se podle toho orientují úplně podobně jako naše čtení. Sice asi jako nevytvářejí nějaké teorie nebo nevíme nic o tom, že by vytvářeli geologické, paleontologické a evoluční teorie, ale taky se v té struktuře usazenin svým způsobem vyznají. A že my i jinak, no to každý druh jinak. A teď s tím souvisí už otázka, jestli evoluční děje souvisí s pamětí. Jo? A to je otázka hrozně ošemetná, protože ona totiž souvisí s tím, proč v tom 19. století to tak narážela, jo? Evoluční hypotéza. To nebylo jenom kvůli nějakým náboženským důvodům a fundamentalistům, kreacionistům. Ti ještě tehdy už byli, jo, a byli hodně divoký, ale ještě nebyli tak primitivní jako dneska. Jo? Čili s těma se ještě jako ne ze všema, ale občas dalo mluvit a vyložit jim to. On tam byl i jiný problém. Jo? V tom novověkým myšlenkovým rozvrhu subjektu, objektu, mysli těla, o tom není moc jak mluvit. Takže i spousta naprosto jako racionálních lidí s tímto měla problém, protože nechtěli opouštět tu představu, že jako tím subjektem jsme my a naše vědomí. Jo? Že by jako ta paměť nemusela být jenom otázka našeho vědomí. Ono vždycky je problém, v jakém smyslu, abych to vrátil do toho, co obvykle rozumíme pamětí. Tak jako když budu mluvit o lidské paměti, zase zdůrazňuji, že evidentně není jediná na světě. Jo? To by opravdu jako svět nefungoval a minimálně živáčkové ne. Tak, ale vidíte, že paměť nemají ty stokastické jevy. Jo? My je modelujeme jako bez paměti. Když to ty deterministické modely zase modelujeme, jako kdyby ta paměť tam univerzálně vládla. Jo? Ale to jsou obojí jenom formální modely. Ale teď my si tu lidskou paměť představujeme jako, že je realizovaná neurálníma synapsema. No a určitě, jo, minimálně některé její vrstvy, určitě, jo. Ale teď je, ona jedna věc je reflektovaná paměť, že si jako většinou něco, když potřebuju, vybavím, jo. Když sám chci, nebo když se mě někdo zeptá. Není to jako úplně spolehlivý, občas můžu být jako postižen, aniž bych kvůli tomu musel jako být ještě úplný sklerotik, ale můžu mít občas výpadek, jo, protože ona paměť taky mrcha funguje docela asociativně. Jo. Mně se třeba děje to, co jeden kamarád popisoval slovy. Já mám tak silnou paměť, že ona si vybavuje mrcha, co sama chce a ne, co já od ní zrovna chci. Čili v určitých situacích kontextově vybavuje úplně perfektně, jo? Vec, kdo závidí, ale bez toho náležitého kontextu, takové jako na vnější požádání, velmi často uvrhne člověka do stavu blízkého demenci a neznalosti. A ono ale i normálně, jo? Je vždycky jako nějaká vrstva paměti, kterou nereflektujeme, vlastně ani nevíme o tom, že si to pamatujeme. Do nějaké míry se to dá rozkrývat nějakýma psychologickýma trikama, ale co je důležitější, že ono to spolu určuje způsob myšlení a jednání. A asi to je, jak je to realizované, já nevím, ale nejspíš taky těma neuronama, ale o tom nic nevím, tak o tom nebudu mluvit. Ale pak v úplně jiném smyslu paměť je teda ta slavná DNA. A v úplně jiném smyslu paměť je naše tělesná historie, ať už na úrovni buněčné nebo celého organismu typu jizva, zhojená zlomenina, nebo to nemusí být jenom takovýhle defekt. Jo? To může být, že ten organismus je prostě tvarován jako tím, v jakých podmínkách žil. Jo? A jo, třeba kdo je jako opálený a podobně. A které svaly jsou víc vyvinutý na úkor jiných nebo něčeho jiného nebo naopak. Jo? A navíc jako i tyhle úrovně jsou nějak trochu provázané, já do toho nevidím, jak nebudu o tom mluvit. Ten výčet není proto, že bych tvrdil, že mu rozumím a chtěl bych vás ho naučit, ale kvůli něčemu jinému, aby rozlišil, že na jedné straně tady máme to, čemu běžně říkáme paměť. Jo? A vidíme to teda v mozku, ale že ta taky nevždycky je tak jako na požádání. A i tehdy, když není, nás spolurčuje. A pak, že to má nějaký jiný vrstvy, kterým normálně neříkáme paměť, anebo jenom v nějakým metaforickým smyslu slova v nějakých jako jiných úvahách. Jo? Nebo zápisky. Jo? Ta vnější paměť, jak říká jeden starší kamarád, pánové, musíme si uvědomit, že od jistého věku máme většinu své moudrosti k dispozici pouze v podobě písemné. No? I ty paměti. No a teď, čím chci dneska skončit, problémy evoluce. Zase nechci vás poučovat, nejsem přes evoluční biologii. Tenhle kurz naštěstí taky ne, že to bych neuměl. Jo? Ale je to i pro filozofii velmi důležité téma. Je to vidět i z toho, co kolem toho bylo a doteď je nedorozumění. A ty zajímavé nedorozumění, ku podivu, nejsou s těma kreacionistama. Ty jsou nezajímavé. Jo? Ty se dají vlastně odbejt tím, že oni si sice říkají kreacionisti, ale zaměnili kreaci za fabrikaci, stvoření za výrobek. Bez této záměny žádný z jejich argumentů nedává vůbec žádný smysl. A kdo chce, může naopak přejít do ateistické pozice. Prostě to navíc většina z nich dneska je naprosto jako mimo mísu, že jo, a patří to spíš do jako podivných oblastí, kterým je lepší se vyhnout, než s něma diskutovat. Bejvalo jinak, jo? Oni nebejvali jako tak moc primitivní a tak moc nekulturní. Čili to nemám na mysli, jo, tenhle problém. Jsou zajímavější. Tak už třeba kontraintuitivní je samo to slovo. Zase nejde teď o slovíčka, jenom upozorní na typ problému. Ono, ta evoluce vlastně znamená, že mám popsaný svitek, do kterého ještě nevidím. Jako dneska by se řeklo, dosud neotevřená kniha. Jo? Už tam ty písmenka jsou, ale já jsem je ještě nečetl. Nebo v dnešní době by byla lepší metafora filmu. On už je natočený, takže v něm se ví, jak to dopadne, ale já, když jsem v kině, myslím teď klasické kino, kde se jako nešoupá z rychlostí na požádání, když jsem v kině a jsem na začátku nebo v prostřed filmu, tak vidím, jak se to postupně odvíjí, ale postupně jako to směřuje k něčemu, ale jak to přesně dopadne, uvidím až na konec. Jo. Tak přesně tohle jako není dostatečné pro popis toho, co myslíme evolucí. Jo. Některý z těch analogií tam jsou, jo, že postupně jako vidím, jak se to vrbí, ale plus to, že já nevidím dopředu. Jo. Ale že nemůžu predikovat moc, jo. Ale bylo by hrozně divný si myslet, že to ve skutečnosti už je všechno rozhodnutý, že se to chová deterministicky, jo. Prostě interpretovat evoluční teorie deterministicky je velmi ošemetná záležitost. By znamenalo myslet si, že jenom my zatím ještě nevíme, jak to jako celý funguje a bude fungovat a jak to dopadne. Kdybychom uměli deterministický reduktivní popis jakékoliv evoluční teorie, tak bychom uměli nejen předpovědět, jaké organismy tady budou za desítky milionů let, až náš druh tady nebude, buď že vyhyne, nebo se plynule změní v něco jiného, nebo z něj budou speciovat nějaký jiný. Jo. A zrovna tak, že bychom věděli, jak by vypadaly živáčkové na jiných planetách za těch a těch podmínek. Jo. A to vždycky je jako hodně hypotetický. Vždycky jako zajímavé je, že nějaké náznaky toho jsou, ale vždycky je problém, co jako je nevědečtější. Jestli nevědečtější je rezignovat a říct, jako predikovat neumíme. A nebo jako v té meteorologii odhadem na zítra, ale ne na příští týden. A nebo říct, jestli je nevědecký, jako říct, no oni tam jsou jako nějaký ty, já nevím, jak se říkalo, stavební plány, morfické tendence, jo. Vždycky jako tyhle sázky nevyšly, jo. Byť to neznamená, že na nich nic není. A každý rozumný člověk vidí, že se tam nějak potkala role náhody, role nějakých jako limitací, těch constraints, jak se vždycky říká. A teď my vlastně víme, které jsou ty logické, že jo? A snad víme, které jsou ty fyzikální, nebo aspoň velkou část z nich, jo? Třeba, že fyzikální zákony limitují i chemii a i nevím, pevnost, takže v atmosféře, jaká je teď na Zemi, stran tlaku, hustoty, obsahu kyslíku, nemůžeme očekávat 100tunové létající živočichy. Prostě nejde. No. A pak teda nějaký chemický, tam bývala móda vždycky říkat, jako ta živá hmota, neživá hmota, já vůbec nechápu, jak někdo jako si mohl představovat ten rozdíl a proč bylo takové nadšení ze syntézy močoviny v laboratorní, to je jako, jestli si někdo myslel, že zrovna v moči jsou nějaké speciální živé molekuly, takže byl pak tak překvapen, že to jde syntetizovat v laborce. Navíc jako hledání těch správných chemických ingrediencí, to doteď jako je to dobrá grantová obživa vyskoumat, jak se ocitují na Zemi, ale každý astronom, zvláště radioastronom, vám řekne, že tím je zaneřážený celý vesmír. A optičtí astronomové to mají dost neradi, protože jim to brání ve výhledu. Jo. Ty mračná mikroprachu z nějakých organických svinstev v mezigalaktickém prostoru. Ale co my víme, jaký jsou ty opravdový constraints? My víme některý. No a jaký jsou ty biologický? No o tom určitě patřičně vidí spoustu vědí, ale je to patrně nejmenší podíl, patrně je to vzestupná řada našich znalostí. Vůbec ne proto, že by biologie byla nejméně věda, no ale protože to má nejsložitější. A hlavně, že popisuje chování živáčků a nemáme žádnou konsenzuální definici života, jenom onen blbej vtip, že živý organismus je to, co se za přesně definovaných podmínek chová, jak se mu zrovna zlíbí. Není to tak úplně pravda, ale občas jo. Ale prostě nějaký constraints tam jsou. A každá evoluční teorie, která kdy byla podaná od antiky do teď, se vždycky musí vypořádat s prvky nahodilými a prvky limitací, které může popisovat deterministicky. Čili formálně je to něco jako ta termodynamika, kdy jako musí nějak skloubit tu stokastiku, tu nahodilost s těma limitacema, s pokusem o deterministický popis. A To je přesně to, co jaksi řadu i naprosto racionálních vědců na evolučních úvahách promšovala. Jo? Nepleťte nám do toho náhodu. Jo? Jako rozumná věda, o náhodě je statistika, nepleťte nám ji do reálního světa. To patří do herny nebo matematikům. A nebo zase jiní, ti takzvaně humanitní, ti byli zvyklí na to, a to máte doteď, to straší, že člověk je něco onačejšího, že jako má ten subjekt a je ten jediný zdroj hodnot. A tudíž takový dva jako v uvozovkách humanisti se pak špatně smířují s tím, když se člověk vrátí do přírody, jako tomu bylo ve starší antice. Jo? A že jako je druh zvláštní, no to víme, každý druh je zvláštní. A my možná nějak ještě víc, to nikdo neví. A čili tam kromě náboženských předsudků vždycky taky hrály a hrajou roli předsudky vůči determinismu, předsudky vůči náhodě a předsudky vůči humanitní výjimečnosti. Jo? To doteď já jsem zažil celkem ne v historické době, to je pár let, nasknutí, že jako kazíme na fakultě mládež nějakým darwinismem a evolucí a ku podivu vůbec nebylo z církevních kruhů, ale od genderistů. Jo? Jakože všecko je čistě sociální. Ale to bylo jako nekvalitní genderisti, nechci toho zneužít k obouvání se do genderistů obecně. Jo? Ten hlavní problém je, že my jsme vystaveni iluzi globálního účelu. Jo? To je jako obrovský silný jev. V zásadě buď ho můžeme vnímat jaksi v příznivé situaci, na výletě do nepříliš poničené fungující přírody, jo? Jak to tam jako hezky funguje, a nebo v astronomii, jo, to je takový to kantovský hvězdné nebe nade mnou, jo. A nebo ho můžeme zažívat privativně, jakože nám to chybí a že ho chceme. Jo. To je, když se zrovna ve společnosti stane nějaká křivda nebo prostě něco blbýho, jo. Tak bychom chtěli, aby tam jako byly ty boží mlýny, co. A nemusí to být náboženský, jo. Může, nemusí. A hlavně tím, že to je takovej jev výrazně emoční povahy, jo? Jak v tom příznivém stavu, že je to krásné, tak v tom nepříznivém, jakože to bolí, jo? Byť se tak křivda stane někomu jinému, nemusí se ani nám, když nám, tak dvojnásob. Jo? Tak tím, že to má jako ten dojmový emoční dopad, tak my si myslíme, že to jako bylo na světě od jak živa. No v nějakým smyslu jo, ale ne v tom, že představa globálního účelu je od jak živa. Jo. My nevíme, jestli s ním přišel Sokrates nebo někdo v té době, možná Sokrates, pak už je jako standardní a naopak jako jsou jenom menší, nikde není. A až zase od 19. století sem znova ta většina ve vědě a snad i ve filozofii, tam těžko říct, jestli je to většina, už se bez toho obejde, bez toho globálního účelu. Jo. Rozhodně to není tak, že by jaksi globální účelovost patřila do kultury od jak živa a všude. A že by až jako nějaká filozofie nebo věda zrušila. To je naopak, filozofie to zavedla. Ale to, že to mohla zavíst některé typy filozofie, je kvůli tomu, že tam je, se lze opřít o mohutnou emoční zkušenost. A jak se vyloží tato zkušenost, když nechceme zavést ten globální účel? No, tak jako se vykládala už ve starší antice, třeba u Archilocha. No, lokální účely to známe. Je to strategie nás živáčků, jak přežít o něco déle. Jak svou smrtelnost odsunout, ne na jako přečkat ještě další zimu. Jo? A, jako, a není to jenom u lidí, víš, ta bajka, jak ta vevěrka radí zajíčkovi, že si má taky udělat zásoby na zimu. Jo? Čili my, smrtelníci, umíme jednat lokálně účelově. Jinak by se naše smrtelnost uplatnila mnohem rychlejším fofrem. A je to jednak takový užitkový, jednak nám to taky dokáže zpříjemnit život, že jako kultura je jedna z takových věcí a asi nejen lidská, jo? Ale ta lidská je taková jako zvlášť tlustá vrstva. A taky nám to ale může kazit život, jo? Když jako pro sami pojišťování si nic neužijeme. A teď, jak je to teda ale v té evoluci? No? A teď je jedno, jestli vykládám Empedokla nebo Darwina. Je to schválně tak, aby fungovalo obojí. Za toho Empedokla ručím osobně, za toho Darwina je ručení tím, že to je citát od Davida Štorcha, ten tomu snad rozumí. A pak přímo od Darwina. Jo? Ale je to schválně formulované tak, aby to jako platilo i předsokratovský antice, jo? Speciálně u Empedokla. Účelné jsou ty vlastnosti, které přispívají ke svému přetrvání nebo k přetrvání svého nositele. A ty považujeme za účelné. Ať už je to, teď odbočuju, je jedno, jestli je to vlastnost přímo moje, že jako mám ruku konstruovanou, takže ten palec umožňuje uchopování, nebo jestli je to vlastnost technicky, ekonomicky získaná, jako že si koupím šroubovák. Ale přispívá to přetrvání jak ty vlastnosti, tak toho nositele. Jo? A proto, že toto působí tu stabilitu, to přetrvání, jo? Tak vidíme na světě to, co je relativně stabilní. Jo? Prostě ty nestabilní se hůř předají, hůř uchovají. To, pak se tomu říká selekce. Ale nemusíme si představit jenom nějakou divočárnu typu, že jako ta, jak se vždycky jako degraduje veškerá evoluční nauka, že jako si myslí, že celý vývoj je v tom, že ta větší ryba žere tu menší. No většinou jo, ale to na tom vůbec není to zajímavé. To jako ostatně každý vidí, na to není potřeba žádná důmyslnější teorie. Ty důmyslnější teorie jsou právě od toho, že ukazují, že tam je, že to funguje díky spoustě mnohem zajímavějších věcí. Jo? Zvlášť, kdo znáte ty herní strategie, zdánlivě neintuitivní jestřáb a hlubice, kdo ne, tak si to vyhledejte. Jo? Ale teď pokračuju z toho citátu. Že vysvětlil, teď si si dosadíte, je to citát z Davida Štorcha, z jeho článku k darwinovskému výročí, ale schválně psaný tak, že je opravdu jedno, jestli si tam dosadíte Darwina nebo toho Empedokla. Vysvětlil největší záhodu biologie, totiž zjevnou existenci účelných vlastností organismu. Teď problém je, že část vědců, aby jako si uchovali jednoduchý přístup k vědeckosti, budou pochybovat vůbec o tomhle, jo? Že organismy mají nějaké účelné vlastnosti. A hned to obviní z nějakého globálního účelu. No to určitě ne. Jo? Ale jako uspořádání končetin nebo chemotaxe bakterií jsou určitě jako užitečné vlastnosti fungující účelově, lokálně. Jo? Jo? Čili, že ten objev je v tom, vyložit tu zjevnou existenci účelných vlastností organismu Prostě tím, že účelnější vlastnosti mají větší šanci převládnout, protože zvyšují pravděpodobnost přežití a rozmnožení. Všudy přítomnou účelnost pozorujeme zkrátka proto, že neúčelnost se neudrží tak dlouho. A k tomu nepotřebujeme žádný vnější zásah. Jo? Nic nadsvětského, mimosvětského, nadpřirozeného. A tudíž nepotřebujeme ani tu globální účelovost. Jo? Nějaký jako obecný princip finality teleologie. Ani by nemusel, ani nenáboženský, vůbec žádný. Jo? A kdo chce držet nějaký náboženství, může, kdo nechce, nemusí, to je jiný problém. Jo? Ale každopádně není s rozumně evolučním přístupem smířitelný nejen kreacionismus, ale ani žádný takový náboženský koncept, který manipuluje s principem globální finality, ale pozor, ani žádný takový nenáboženský koncept. Jo? No. Čili. A že my v mnoha případech nevíme, jak ta ona struktura nebo vlastnost vznikla a díky čemu, proč vlastně jako se udržela, ale to, že se udržela, nám dává vodítko, že to jako k něčemu je, nebo bylo. Ale pozor, v určitých podmínkách, to už starý Empedokles věděl, že ta selekce je závislá na podmínkách, že při jiných parametrech prostředí bude upřednostňovat jiné vlastnosti a jiné struktury. A teď důležitý, že tudíž příroda je produktem historie. A to jak ve smyslu těch jaksi nahodilých setkání, jo? Ať už jako připáření nebo naopak s predátorem, který dotyčného sežere, nebo náhod na úrovni DNA, nebo náhod typu počasí. Jo? Ale současně historie ve smyslu souvislosti, čili nejen náhod, ale taky nějakých limitací, byť my většinu z nich neznáme a ani nevíme, kde je rozlišení mezi těma náhodama a limitacema. Jo. Prostě, že to jde nějak za sebou, takže my to umíme z nějaké rozumné části rekonstruovat dokonce, to časové pořadí. Jo. A podobně jako v osobní paměti si občas nepletu, jak to jako šlo za sebou, tak i v tom fosilním záznamu to občas nespleteme, dokonce často. A umíme to interpretovat. A ještě ocituju Darwina přímo. Chápeme-li každý výtvor přírody jako něco, co má za sebou své dějiny, díváme-li se na každou složitou stavbu a instinkt jako na souhrn mnoha mechanismů, z nichž každý byl majiteli užitečný, jo? Zhruba stejně jako je každý velký vynález souhrnem práce, zkušenosti, rozumu a dokonce i chyb četných pracovníků, jo? Že díváme-li se tak, to je daleko zajímavějším se stane studium přírodovědy. Čili pozor, on i tak jako opatrně tak úplně netvrdí, že to tak je. Asi to není nějak o moc jinak, protože díváme-li se takto, vidíme spoustu zajímavých věcí a nejde jenom o to, že zajímavých jako emočně chytlavých, ale zajímavých ve smyslu možnosti vědeckých popisů, dokonce popisů v reduktivních teoriích. Čili to máme vlastně různá měřítka času, jo? To, co jsme dneska měli. Čas jednotlivé události, jako na ty křižovatce, čas úplně na takové jako mikroúrovni v těch bifurkačních bodech, jo? Co padne zrovna, pak čas nějaký makroúrovni paměti, no a pak ten čas jako evoluční nebo málem kosmický a oni k sobě samozřejmě nějak patří, ale my jenom občas víme jak. A vždycky tam nakonec zůstane ten paradox, že všechny kvantitativní reduktivní modely, čili matematicky popsané, umíme spočíst pozpátku, ale kromě některých typů strojů neumíme nic reálně pozpátku pustit. Jo? A i dopředu zase kromě některých typů strojů a modelů nevíme, co to udělá za delší dobu. A jestli delší doba je vteřina nebo milion let, to jak u čeho? Tak, toť vše a teď jestli máte otázky, námitky, připomínky, nebo možná někdo z vás o něčem z toho ví zajímavé věci víc než já, tak jsem s nimi. Nechcete nic? Tak končíme. Naschledanou za týden.
Díky, naschledanou.